თავისუფლება პრაღიდან.
სახელმშვიდობისაც უფასო რადიოს მაინდება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ერაყის პრემიერ-მინისტრი იადალავი მოულოდნელად ჩავიდა ქალაქ ნაჯაფში. ერაყში ირანის მაღალი რანგის დიპლომატი მოიტასეს. რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ მიიღო კანონპროექტი, რომელიც შეღავათების ფულადი კომპენსაციებით შეცვლას ითვალისწინებს. დღესვე რუსეთის პარლამენტის ფედერაციის საბჭოში მოხსენებით გამოვიდა ჩეჩნეთის აღდგენის საზოგადოებრივი საბჭოს თავმჯდომარე ალუ ალხანოვი. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემდეგ თბილისში დაბრუნდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ერაყის პრემიერ-მინისტრი იად ალავი მოულოდნელად ჩავიდა ქალაქ ნაჯაფში, სადაც გრძელდება ცხარებრძოლები შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შენაერთებსა და შიიტი რადიკალი სასულიერო ლიდერის მოხტადა სადრის მომხრეთა რაზმებს შორის. დაღუპულ მეამბოხეთა რიცხვი რამდენიმე ასეულს აღწევს. ნაჯაფში ჩასვლისთანავე იად ალავიმ განაცხადა. სამწუხაროდ არიან ადამიანები, რომლებიც ზიანს აყენებენ ამ გმირულსა და შეუპოვარ ქალაქს. ჩვენ აქ ჩამოვედით, რათა საკუთარი თვალით ვნახოთ რა მდგომარეობაშია ქალაქი. მოლაპარაკება გავმართოთ გუბერნატორთან, რომელმაც ასეთი გმირობა და კეთილშობილება გამოიჩინა. გარდა ამისა, შევხვდებით პოლიციისა და ეროვნული გვარდიის მოსამსახურეებს. იმედი გვაქვს, რომ კრიზისი მალე მოგვარდება. ეს იყო ერაყის პრემიერ-მინისტრი იად ალავი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა ერაყში შექმნილი ვითარების გამო და განაცხადა, რომ გაერო მზად არის ხელი შეუწყოს მოლაპარაკების გამართვას კონფლიქტის მოგვარების მიზნით. ერაყში ირანის მაღალი რანგის დიპლომატი მოიტასეს. დღეს ეს ინფორმაცია ბაღდადში ირანის საელჩომას დაადასტურა. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით დიპლომატი ფარიდუნ ჯაჰანი მიემგზავრებოდა ცენტრალური ერაყის ქალაქ ქარბალაში, სადაც საკონსულო უნდა გაეხსნა. ამავე ცნობის თანახმად, გამტაცებლებს გამოსასყიდი თანხა ჯეჟერობით არ მოუთხოვიათ. მანამდე ტელეკომპანია ალ არაბიამ მიიღო ვიდეოფირი, რომელზეც ირანელი მძევალი საუბრობს, თუმცა მისი სიტყვების გარჩევა ჩანაწერის უხარისხობის გამო ვერ ხერხდება. გამტაცებლები, რომლებიც საკუთარ თავს ერაყის ისლამურ არმიას უწოდებენ, აცხადებენ, რომ ჯაჰანი ქვეყანაში საშინაო კონფლიქტებს აღვივებდა. ისინი ირანს მიმართავენ მოწოდებით შეწყვიტოს ერაყის საშინაო საქმეებში ჩარევა. და კიდევ ერთი ცნობა ერაყიდან. დღეს ამ ქვეყანაში კვლავ შემოღებულ იქნა სიკვდილით დასჯა უმძიმესი დანაშაულებისთვის, როგორიცაა მკვლელობა, ადამიანთა მოტაცება და ნარკოტიკებით ვაჭრობა. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გარდამავალი მთავრობის სახელმწიფო მინისტრმა ადნან ჯანაბიმ ეს გადაწყვეტილება შემდეგნაირად ახსნა. ეს ნაბიჯი არ უკავშირდება არც რაიმე კონკრეტულ მოვლენას და არც ერაყში შექმნილ ზოგად ვითარებას. იგი გამოწვეულია მთავრობის სწრაფით მოაგვაროს სიტუაცია და ერაყში უსაფრთხოება უზრუნველყოს. ერაყში სიკვდილით დასჯა გაუქმებულ იქნა სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობისთანავე. რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ ფედერაციის საბჭომ მიიღო კანონპროექტი, რომელიც შეღავათების ფულადი კომპენსაციებით შეცვლას ითვალისწინებს. მომავალი წლის 1 იანვრიდან იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეღავათები ჰქონდათ, უფლება ეძლევათ ისარგებლონ 450 რუბლიანი ეგრეთ წოდებული სოციალური პაკეტით და ყოველთვიურად მიიღონ ფულადი კომპენსაციები. კანონპროექტის მიღებას მხარი დაუჭირა 156-მა დეპუტატმა. 5 წინააღმდეგი იყო, ხოლო ერთმა თავი შეიკავა. პენსიონერთა და ინვალიდთა დიდი ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს ამ ცვლილების გამო. შიშობს რა, რომ ინფლაციის გამო ფულადი კომპენსაციების ეფექტიანობა სულ მალე შემცირდება. დღესვე რუსეთის პარლამენტის ფედერაციის საბჭოში მოხსენებით გამოვიდა ჩეჩნეთის აღდგენის საზოგადოებრივი საბჭოს თავმჯდომარე ალუ ალხანოვი. მისი თქმით, ჩეჩნეთში უმუშევრობის დონე 76%-ს აღწევს. ალხანოვმა განაცხადა აგრეთვე, რომ რესპუბლიკის აღდგენის მიზნით ფედერალური მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებიდან ჩეჩნეთში მხოლოდ 80%-მა ჩააღწია. დანგრეული სახლებისთვის კომპენსაციების მიღების მსურველთა 88,000 განცხადებიდან ალხანოვის ინფორმაციით დღემდე დაკმაყოფილებულ იქნა მხოლოდ 8,000. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაცხოთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა ერთი ადამიანი. დაშავებულთა რიცხვი 10-ს აღემატება. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედებულ იქნა სუნით მუსლიმანთა სასულიერო სკოლის მახლობლად მდებარე კაფეში. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. ჩრდილოეთი ყირგიზეთის მთიანეთში გრძელდება უგზო-უკლოდ დაკარგულ მთამსვლელთა ძებნა. ხუთშაბათს ჩამოწოლილმა ზვავმა 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სხვადასხვა ინფორმაციით, უგზო-უკლოდ დაკარგულთა რიცხვი 5-დან 7-მდე მერყეობს. და ბოლოს, რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. დღეს საღამოს თბილისში დაბრუნდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არაოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში. თბილისის აეროპორტში პრეზიდენტს არავითარი განცხადება არ გაუკეთებია. ვიზიტის ფარგლებში სააკაშვილი შეხვდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს დონალდ რამსფელდს, სახელმწიფო მდივანს კოლინ პაუელს და სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კონდოლიზა რაისს. პარასკევს ამერიკის იურისტთა ასოციაციამ სააკაშვილს სპეციალური ჯილდო გადასცა საქართველოში სასამართლო რეფორმის გატარებაში შეტანილი წვლილისთვის. ვიზიტის ხარჯების დაფარვა შეერთებული შტატების მხარემ იკისრა. ხოლო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გიორგი ბარამიძე ოფიციალური ვიზიტით მიემგზავრება რუსეთში. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია მისი შეხვედრები მასპინძელი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრთან სერგეი ივანოვთან, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან იური ბალუევსკისთან და სახელმწიფო სათათბიროს დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან ანდრეი კოკოშინთან. განსახილველ საკითხთა შორის არის ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების გზები, საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გატანა და სხვა. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების მიზნით მოქმედი შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარის ბორის ჩოჩიევის აზრით, მთავარი არა ის, რამდენიმე თვალყურე ეყოლება ეუთოს კონფლიქტის ზონაში, არამედ ის თუ როგორ იმუშავებენ ისინი. პრაიმ ნიუზის სააგენტოს მოხავს ჩოჩიევის სიტყვები იმის შესახებ, რომ ეუთოს მეთვალყურეთა ამოცანა კონფლიქტის ზონაში ჩაატარონ მონიტორინგი და გადასცენ ობიექტური ინფორმაცია. ჩოჩიევის აზრით, აქამდე ისინი ამას არ აკეთებდნენ და ხშირად დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ. თუმცა, როგორც ჩოჩიევმა აღნიშნა, ბოლო ხანს მათი საქმიანობა ამხრივ გამოსწორდა. თბილისი მიესალმება ეუთოს მუდმივი საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიის სამხედრო მეთვალყურეთა რიცხვი 4-დან 6-მდე გაიზრდება. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პირველი ცელი სიუჟეტი გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვაა. გავიხსენებთ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომელსაც ფართო გამოხმაურება მოჰყვა.
აფხაზეთში მე გავეცი ბრძანება ადრეც და ამ ბრძანებას ვადასტურებ, რომ ყველა გემი, რომელიც შევა დაუყოვნებლივ, უნდა იქნას მათზე ცეცხლი გახსნილი და უნდა ჩავჯიროთ ეს გემები. მე ამას ვამბობ ასევე რუსი ეგრეთ წოდებული ტურისტების გასაგონებად.
ვისაუბრებთ სამსახურიდან დათხოვნილი საჯარო მოსამსახურეების მდგომარეობაზე.
იცი როგორ გამოგუშვეს, რა გითხრეს? აი ესე გითხრეს თქვენო, დაჟე კადრების განკარგულებაშიც არ იმყოფებითო.
შემდეგ კი შემოგთავაზებთ რამდენიმე ყოველკვირეულ პროგრამას, მათ შორის ახალგაზრდულ პროგრამას, რომლის ხელმძღვანელ თემებს შორისა ადრეულ ასაკში ქორწინება.
ოჯახის შექმნენი 18 წლის ასაკში. დიდი ხნის სიყვარული არ ქონდა, მაგრამ მაინც ბავშვური გადაწყვეტილება იყო და გადაწყება ალბათ მაშინ. 18 წლის ვიყავი მე და 15 წლის ჩემი მეუღლე და რა სიყვარული უნდა ქონოდა ჩვენისათვის.
რაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება მარიამ ჭიაურელი. გასულ კვირაში საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას დიდწილად ისევ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა განსაზღვრავდა. დღე არ გასულა, ორი ქვეყნის საგარეო უწყებებს საპროტესტო ნოტა არ გაეცვალათ. მიხეილ სააკაშვილის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი რუსეთთან ურთიერთობის გამოსორება, როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე შეუსრულებელია. გასულ კვირის მთავარ ამბებს თავჩიქოვანი მიმოიხილავს.
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები ყოველთვის იყო დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლების აქილერსის ქუსლი. თუ საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია რუსეთს ეკონომიკურ ბლოკადას უწყობდა სამტრედიაში სარკინიგზო მიმოსვლის გადაკეტვით, საქართველოს მეორე პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე ეგრეთ წოდებული დაბალანსების პოლიტიკით ცდილობდა ერთის მხრივ რუსეთის გავლენის სფეროს შესუსტებას, მეორე მხრივ დასავლეთის დაინტერესებას საქართველოს გეოპოლიტიკურ მდებარეობასთან დაკავშირებული მომხიბვლელი პერსპექტივებით. მიხეილ სააკაშვილის საგარეო პოლიტიკა რეალურად ამ უკანასკნელის სახეცვლილი ვარიანტია.
საქართველოს არ ჭირდება რუსეთი როგორც წერი. ჩვენ გვჭირდება რუსეთი როგორც მეგობარი. ჩვენ გვჭირდება რუსეთი როგორც მოკავშირე, როგორც ძლიერი პარტნიორი. და მე მინდა დღეს რუსეთს დაუწოდო ქართველი ხალხის სახელით
მეგობრობის ხელი.
ეს მიხეილ სააკაშვილმა ინაუგურაციის დღეს იანვარში განაცხადა. ოდნავ მოგვიანებით თებერვალში მოსკოვში პირველი ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის ოპტიმიზმი ოდნავ შენელდა.
ეს იყო მხოლოდ პირველი ნაბიჯი. ამ ნაბიჯებს უნდა მოყვას რამდენიმე სხვა ნაბიჯის გადატყვა და ნელ-ნელა ამ ურთიერთობების გამოსწორება და დაახლოება ორი ქვეყნის პოზიციების. რუსეთი არის ძალიან რთული ქვეყანა, რთული პოლიტიკით და რა თქმა უნდა კავალერიული მიხტომით მას პოლიტიკას, ამ პოლიტიკას ედბაშად ვერ შეცვლით, ვერ ჩვენ პოლიტიკას ვერ შეცვლით და ვერ ჩვენ ურთიერთობებს ვერ შეცვლით.
ინაუგურაციიდან 6 თვის თავზე კი საქართველოს პრეზიდენტი სრულიად განსხვავებულ განცხადებას აკეთებს.
აფხაზეთში მე გავეცი ბრძანება ადრეც და ამ ბრძანებას ვადასტურებ, რომ ყველა გემი, რომელიც შევა დაუყოვნებლივ, უნდა იქნას მაძე ცეცხლი გახსნილი და უნდა ჩავძიროთ ეს გემები. მე ამას ვამბობ ასევე რუსი ეგრეთ წოდებული ტურისტების გასაკონად. არ არის ის ტერიტორია, რომელიც არის მორწყულის ქართველების სისხლით, სადაც თამაშობენ ქართველების თავებით. თქვენთვის შეზლონგების გასაშლელი ადგილი. როდესაც ეს ყველაფერი შეიცვლება, როდესაც ჩვენ შევთანხმდებით, მოვილაპარაკებთ, შევრიგდებით, ყველა ეს ფურცელი გადაიხურება და დაიხურება, მაშინ ჩამოდით კი არა, ჩაგეხუტებით, ჩამოგიყვანთ, მოგეფერებით, ოღონდ თქვენ ჩამოდით და ფული დახარჯეთ აქ. მაგრამ დღეს თუ გინდათ სოჩიდან კატერებით ჩამოსვლა, მაშინ შეეგუეთ იმას, რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, როცა ჩვენმა სასაზღვრო კატერმა ცეცხლი გაუხსნა მას, იმიტომ რომ ეს არის სხვა ქვეყნის ტერიტორიის დარღვევა. როგორც ჩვენი კატერები არ უნდა მიდიოდნენ რუსეთის დაუკითხავთ რუსეთში, ასევე ზონით, ეს არის დაკეტილი ზონა სანქციების მიხედვით, აქ არავის არ აქვს უფლება შემოსვლის.
რატომ შეიცვალა დაახლოებით 6 თვეში მხარეთა თითქოს და პარტნიორული განწყობილება? რატომ შეიქმნა ვითარება, როცა რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლება ერთმანეთის მიმართ კვლავ ცივი ომისთვის დამახასიათებელი ურთიერთობების ხერხებს იყენებენ? ალბათ ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად ურიგო არ იქნებოდა არც თუ შორეული წარსულის გახსენება. ანუ იმ დროის, როცა რუსეთი რბილად რომ ითქვას არასაიმედო პარტნიორად აღიქვამდა საქართველოს და სხვადასხვა საბაბით, მაგალითად პანკისის ხეობაში თითქოს და ჩეჩენი ტერორისტების ყოფნის მომიზეზებით, არ გამორიცხავდა სუვერენული სახელმწიფოს დაბომბვის შესაძლებლობას. მაშინაც და ახლაც რუსეთის ხელისუფლების, როგორც ქართველი პოლიტიკოსები ამბობენ, გარკვეული ძალების მტრულ დამოკიდებულებას საქართველოს ადმი ედუარდ შევარდნაძის ფაქტორით ხსნიდნენ. რომ რუსეთის სამხედრო ელიტა არ პატიობდა ერთდროს საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრს ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გამოყვანას და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების ტერიტორიებიდან ასევე საბჭოთა სამხედრო ნაწილების დატოვების ფაქტს. პრინციპში ეს მიზეზი ალბათ მართლაც არსებობდა. თუმცა დღლიანობაში დღეს, როცა რუსეთის სამხედრო ელიტა ძირფესვიანად შეიცვალა, ანუ იქ უკვე სულ სხვა ადამიანები, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობენ პარადს, მხოლოდ ამ არგუმენტით საქართველოსადმი დამოკიდებულებას ვერ ახსნი. ალბათ ისევ და ისევ გაღიზიანების სხვა მიზეზია ლაპარაკი, რაც ხელისუფლებიდან ედუარდ შევარდნაძის წასვლის შემდეგ კვლავ დღის წესრიგში რჩება და რაც რეალურად ძაბავს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს. პირველ რიგში ეს, რა თქმა უნდა, ის საერთაშორისო ენერგეტიკული პროექტებია, რომელიც დღესაც განხორციელების პროცესშია და რომელთა ბედი დასავლეთი, მით უფრო სანავთობო ბაზარზე შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, სულ უფრო დიდ ყურადღებას იჩენს. მეორე მხრივ, ამ პროექტების განხორციელება ისევ და ისევ სანავთობო ბაზარზე შექმნილი სიტუაციის გამო ხელს არ აძლევს რუსეთს. არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ დღეს რუსეთის ეკონომიკურ წარმატებებს დიდწილად ნავთობის ფასის არნახული ზრდა განაპირობებს. შესაბამისად, საქართველოს ახალი ხელისუფლების გულწრფელი მცდელობა გამოასწოროს რუსეთთან ურთიერთობები ჩავარდნისთვის არის განპირობებული. იმ პირობებში, როცა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მშენებლობა გრძელდება. სხვადასხვა ამ ორი კვირის წინ ეკოლოგიური საფრთხის მიზეზით შეჩერებული ეს მშენებლობა გასული კვირის ბოლოს ისევ განახლდა. 6 აგვისტოს Wall Street Journal-ის ცნობით, ორკვირიანი შეჩერების მიუხედავად, მთლიანობაში მშენებლობის გრაფიკი არ დარღვეულა. შესაბამისად, გაისად ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენით კასპიის ზღვის ნავთობის პირველი პარტიის ექსპორტირება დაიწყება. ამის შესახებ Wall Street Journal-ს კასპიის ზღვის კონსორციუმის წარმომადგენელმა ტამამ ბაიატლიმ აცნობა. მიზეზი მეორე, საქართველოს ახალი ხელისუფლების განცხადება საქართველოს ევროსტრუქტურებსა და ნატოში გაწევრიანების სურვილის შესახებ. ფაქტია, რომ რუსეთი ასეთი განცხადებებით კმაყოფილი ვერ იქნება. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მის უშუალო საზღვრებთან მოახლოება მისთვის ჯერ კიდევ სრულიად მიუღებელია. შესაბამისად რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება საქართველოს ტერიტორიაზე საკუთარი სამხედრო ბაზების არსებობის ვადის გახანგრძლივებას და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ხელმძღვანელობის მხარდაჭერას. ასეთი ვითარების შენარჩუნების პირობებში საქართველოს ევროსტრუქტურებში გაწევრიანება დიდი ხნით მხოლოდ კეთილ სურვილად არჩება. სავარაუდოა, რომ ნოემბრის, თბილისისა და მაისის აჭარის მოვლენებისას პოზიტიური როლის შესრულებით შევარდნაძისა და აბაშიძის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის რუსეთის უშიშროების საბჭოს დივანმა იგორ ივანოვმა რუსი ჟურნალისტებისგან პოლიტიკური სიკვდილის ანგელოზის სახელიც კი დაიმსახურა რუსეთი საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან მეტ გაგებას და მეტ დათმობას ელოდა. ეს არ მოხდა. შესაბამისად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები მხოლოდ ერთი კაცის და არა პოლიტიკური კურსის შეცვლით არ და ვერ შეიცვლებოდა. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ურთიერთობები კიდევ უფრო დაიძაბება. სხვათა შორის ამ რამდენიმე დღის წინ კრემლის, ასე ვთქვათ, რუხმა კარდინალმა გლებ პავლოვსკიმ, რომელიც რუსეთში იდეოლოგიას ქნის, მიხეილ სააკაშვილის პიარულ მონაცემებს მაღალი შეფასება მისცა და იქვე შენიშნა. სააკაშვილის პიარს აგრესიული პიარი უნდა დაუპირისპიროთო. შედეგი სახეზია. ვირტუალური ომი რუსეთსა და საქართველოს შორის დაწყებულია. იმედია, ყველაფერი ბინძური ტექნოლოგიების გამოყენებით დასრულდება და არ გადაიზრდება ნამდვილ დაპირისპირებაში, რაც დღევანდელ დღეს ყველაზე მეტად საქართველოს ხელისუფლების გეგმებში არ უნდა შედიოდეს. თამარ შიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩიქოვანმა ბოლო კვირის მთავარი ამბები მიმოიხილა. ახლა კი ბოლო თვეების ერთ საკითხს, რომელიც ბევრი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქმე ის არის, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოში უმუშევრობის ზონა მკვეთრად გაიზარდა. ეს არავის უკვირს. სულ ახლახანს რეორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის მიზეზით სამსახურიდან დათხოვნილ ათასობით საჯარო მოსამსახურეს საქსაო პოლიციის 15,000-იანი კოლექტივი შეემატა. უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების ბეწვს მარტო შემოსავლის წყაროს დაკარგვა როდი ამძიმებს. ხელისუფლებამ გარდა იმისა, რომ არ იზრუნა სამსახურიდან დათხოვნილი ადამიანების დასაქმებაზე და პროფესიულ გადამზადებაზე, არც ახალფასო დავალიანება დაფარა და არც ფულადი კომპენსაცია გასცა. ჩიმშერახიშვილი იმ ადამიანების შესახებ გიამბობთ, ვინც რევოლუციური ცვლილებების წყალობით ქუჩაში აღმოჩნდა.
იცი როგორ გამოგვიშვეს, რა გითხრეს? აი ესე გითხეს თქვენო. დაჟე კადრების განკარგულებაშიც არ იმყოფებითო და რატო რო უთხარით ხო? იმიტომ რომ ხო იმას კიდე რა ქვია დაწერეთ განცხადებაო რო ხო რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით აგვიყვანოთ კადრების განკარგულებაში ჩვენ ეგ დავწერეთ. ამათ მაადგნენ და საერთოდ გაგუშვეს სამსახურიდან. არც დაჟე კადრების განკარგულებაშიც არ ახართო. საერთოდ მოქალაქეები ხართ, გამოყარეთ ერთი სიტყვით რა. რა ვიცი, ეგეთი მიდგომა და მიმართვა ვინმეს მაინც მოყოლოდა და ეთქვათ რომ
რესპონდენტი, რომელმაც საკუთარი ვინაობის გამხილა არის ურვა, სულ რაღაც ერთი თვის წინ საგზაო პოლიციაში ოფიცრად მსახურობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმის წყალობით მის მსგავსად სამსახური 10,000-ობით პოლიციელმა დაკარგა. რაოდენ უცნაურიც უნდა იყოს, უმუშევრად დარჩენილი პოლიციელების მომავალზე ქვეყნის მთავრობას წინასწარ არ უზრუნია. არადა ზოგიერთ პოლიციელს პენსიაში გასვლამდე სულ რაღაც 2-3 წელიწადი გარჩებოდა. უმეტესობას კი 11-12 თვის ჯამაგირი ჰქონდა ასაგები. სამინისტრო მავისა და კარგის გარჩევა სამსახურის სულად გაუქმება და საგზაო ინსპექტორების ქუჩაში გაშვება არჩია. თუმცა პოლიციელებამდე უმუშევრობის სიმწარე სახელმწიფო სამსახურში მყოფმა სხვა ადამიანებაც იწუნიეს. საჯარო მოსამსახურეთა პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილის ტარიელ მგელაძის თქმით, ნაწილმა ახალი ხელმძღვანელობის თხოვნას გაუწია ანგარიში და სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება საკუთარი ხელით დაწერა. ნაწილის კარიერა კი რეორგანიზაციის პროცესში შეეწირა. გელაძე განსაკუთრებული გულისტკივილით აღნიშნავს იმ ფაქტს, რომ ხელისუფლებამ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის ამოქმედების ვადის გადაწევით სამსახურიდან დათხოვნილ ადამიანებს სხვა შეღავათებთან ერთად ორი თვის ხელფასის ტოლი კომპენსაციის მიღების შანსიც მოუსპო.
შეაჩერეს საჯარო სამსახურში არსებული შესაბამისი მუხლების მოქმედების ვადა, რომელიც ეხება წელთან ამსახურების მიხედვით ხელფასების დანამატს საკლასო ჩინებისთვის და თუკი და განთავისუფლების შემთხვევაში, როდესაც მოსამსახურე სამსახურიდან თავისუფლდება ამ რეორგანიზაციის შესაბამისად, მას წინებზე იყო ორთვიანი ვადა, რომელიც ერთ თვეზე დაიყვანესა და აი ეს ვადები ამ ისევ გადაიტანეს 2005 წლის 1 იანვრისთვის.
პოლიციელებზე უკეთეს დღეში არც სხვა სახელმწიფო დაწესებულებათა თანამშრომლები არიან. რეორგანიზაცია და სტრუქტურული ცვლილებები სამინისტროებთან ერთად სახელმწიფო ტელევიზიის თანამშრომლებსაც შეეხო. შემცირებულთა ერთი ნაწილი სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოში ჩივის. ნაწილი კი სახელფასო დავალიანების გასწორებას ითხოვს. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი ანადოლიძე ჩემთან საუბარში აცხადებს, არსებული კანონმდებლობა ხელისუფლებას ვალის დაუყოვნებლივ გასტუმრებას არ ავალდებულებს.
და ეს ერთ-ერთი ცითრება არის და შესული, სადაც წერია, რომ მათი ანგარიშტორება მათ მიმართ შეიძლება მოხდეს სხვა დავალიანებების გათვალისწინების წესის და შესაბამისად. ეხლა ეს უბრალოდ რას ნიშნავს? მართალი ოგითოდ არ ამგონია ვინმე ვითოდეს დედამიწაზე. მაგრამ ალბათ იმას ემსახურება ზუსტად, რომ ერთდროულად არ მოხდეს მათთვის მიმართ დავალიანების გასტუმრება.
ალბათ ამის გამო იყო, რომ ფინანსთა მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ უზრუნველყოფის კომიტეტის თხოვნას გაზრდილ ბიუჯეტში გაეთვალისწინებინათ სამსახურიდან დათხოვნილ ადამიანთა სოციალური დაცვის მექანიზმები კატეგორიული უარით უპასუხა. მოგვიანებით ნოღაიდელის ნაცვლად თავრობისათვის ნამუსის შენახვას კომიტეტის თავმჯდომარე გიგი წერეთელი შეეცადა.
ფინანსთა მინისტრმა კონკრეტული პასუხი გუშინ ამ საკითხზე ვერ გაგცა. ერთია ის, რომ თქვა, ჩვენ რეფორმები უნდა ჩავატაროთ და ბუნებრივია, რომ ეს საჭიროა და აუცილებელია. ამავე დროს, როცა ვიცით და ვეთანხმებით ამ ასეთ რეფორმებს, ამავე დროს უნდა ვეცადოთ ავაგოთ გარკვეული ჯაჭვის სოციალური დაცვის. ეს იყო ჩვენი სურვილი, ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ვიმუშაოთ ამ საკითხებზე. ჯერ ეს ერთი უპირველეს ყოვლისა უნდა გაითვალოს ალბათ ამ უახლოეს პერიოდში.
ექსპერტთა შეფასებით, სამსახურიდან დათხოვნილი 10,000-ობით ადამიანის უფლებების დაცვას ჰუმანურობის გარდა სხვა გაცილებით პრაგმატული მნიშვნელობაც აქვს. 10,000-ობით უმუშევარი, მით უმეტეს უმუშევარი პოლიციელი ხელისუფლება იქით იყოს და საზოგადოების დანარჩენ ნაწილსაც უქმნის ხიფათს. ნათქვამის დასტურად ყოფილი პოლიციელი შემდეგი სიტყვებით გამოდგება.
უმუშევარი დარჩენილი პოლიციელი კრიმინალია, იმიტომ რომ იმან თუ გაუჭირდა და იმას ელემენტარულად საქმე არ ქონდა, ხო? ის ადგებას მოვიდა და იწખებს რაღაც მაიმუნობებს, იმიტომ რომ ეხა ოჯახში რომ მივადა ბავშვი ეთქვის მამამ შეაო და მიჭირსო ზოგმა თავი ჩამოიხტო, ზოგი მეტროში ჩახტა, ზოგი ის მაგა, ის მაგას არ იზავს, ის ვერ დაუტოვებს სოციალურ დედისანაბარა. იგი ადგება და სხვა რამეს გააკეთებს, რა მეგე. და ეს საქმებია ამ კაიდერ მამიშვილს, ხო, მეტალურგია გაეხსნა, აგერ ან რაღაცა გაეხსნა ხალხი შემ და ეთქო ალტერნატივა არ არის, ბატონო, პოლიციელი ხო იყავი, კორუმპირებული იყავი. ეს ეხლა აიგერ არ არის სამსახური პოლიციაში, არის სამაგეროს მეტალურგიაში. მიდია და მეტალურგიაში იმუშავე, ან ცემენტის ქარხანაში იმუშავე, ან სადმე ეხლა ტრიცით პერვის ზაოჩი იმუშავე, აგერ სადმე იმუშავე, რა მე მომეცი სამსახური და ვიმუშავე, ხო?
ამობს პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ჯიმში რახიაშვილი გამოელაპარაკა. პრეზიდენტ სააკაშვილის გახმაურებული განცხადება, რომ ქართველების სისხლით მორწყული აფხაზეთი არ უნდა იზიდავდეს რუს ტურისტებს, ნაწილობრივ არის მართალი. ქართულ-აფხაზური სამხედრო კონფლიქტის დასრულების შემდეგ უგზო-უკულოდ დაკარგული ქართველი მეომრების რიცხვი აფხაზეთის ტერიტორიაზე 800 კაცს აღემატება, მაგრამ მასზე მეტი უსაფლავო მეომარი ხავს აფხაზურ მხარეს. ბევრი შულდაღუპული მშობელი კი ენგურის ორივე ნაპირზე თავად ცდილობს უგზო-უკულოდ დაკარგულების მოძიებას, მაგრამ საქმე ძალიან ნელა მიიწევს წინ. მაშინაც კი, როცა ცნობილია მეომრების დაღუპვის თუ დახვრეტის ადგილი, უმრავლეს შემთხვევაში უკიდურეს აჭირს სამარხის მიკვლევა. კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“ აფხაზეთში უგზო-უკულოდ დაკარგული მეომრების მოძიების პრობლემას ეძღვნება.
თბილისელ ბელაზალ და სტანიშვილის ორი შვილი და ტყუპი ძმა ქართულ-აფხაზური ომის დამთავრებამდე 4 დღით ადრე დაეღუპა. თვითმფრინავი, რომელშიც სხვა მებრძოლებთან ერთად ქალბატონ ბელას ოჯახის წევრები იმყოფებოდნენ, სეპარატისტებმა ბაბუშერის აეროდრომზე დაშვებისთანავე ააფეთქეს.
ხვე ერთად მუშაობდა და ოთხივე ერთად 22-ში ერთად იყვნენ და მე არაფერი აღარ ვიცი, ვიცი რომ ააფეთქდა თვითმფრინავი და გადმოსვენებული ჩარჩეთი არ არის.
Болот гребши дай гупа сохомши Владимир Доборджгенидзе серта дерти важи, 25 წლის Сураб Доборджгенидзе, რომელიც წეს დანიშნულების ნაწილთან ერთად აფხაზეთის მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარეს, შიული შარტავას იცავდა. Владимир Доборджгенидзе შვილის დაღუპვის ამბავი საომარი მოქმედებების დასრულებიდან ერთი თვის შემდეგ შეიტყო.
აფხაზეთიდან ეს იყო გენადი ფიცხელაური, რომელიც ჩვენ ბიჭებთან ერთად იყო. გენადი ფიცხელაურმა გვითხრა, რომ ეს ბიჭები დახვრდეს და მათ შორისო ჩემი შვილის დაასახელა 13 კაცი, მე ვნახე დახვრეტილები 9 აპრილის მემორიალთან სოხუმში.
Сул мали შვილმოკლულმა ქართველმა მშობლებმა დაარსეს უგზო-უკლოდ დაკარგული მეომრების მოძიების არასამთავრობო ორგანიზაცია მოლოდინი, რომელსაც სათავეში სწორედ ვლადიმერ დობორჯგინიძე ჩაუდგა. ნიშანდობლივია, რომ აფხაზური მხრიდან ანალოგიურ არასამთავრობო ორგანიზაციას ასევე უგზო-უკლოდ დაკარგული მებრძოლის დედა გული კიჩვა ხელმძღვანელობს. ჩვენთან სატელეფონო საუბარში გული კიჩვამ განაცხადა, რომ ასეთი ორგანიზაციები იმიტომ შეიქმნა, რომ გაუბედურებულ მშობლებს ერთმანეთისათვის ხვედრი შეემსუბუქებინათ და ხელისუფლება აეძულებინათ დაინტერესებული იყო ამ პრობლემით.
У меня также погиб сын и пропал без вести. Только ради того, чтобы
მეც დამეღუპაშვილი და ისიც უგზო-უკლოდ არის დაკარგული. და მხოლოდ იმისთვის, რომ დავხმარებოდით ერთმანეთს, წმინდა ადამიანური თვალსაზრისით და კიდევ იმიტომ, რომ შემდეგშიც არ განმეორდეს ამის მსგავსი რამ, ჩვენ უშუალოდ დაღუპული მებრძოლების მშობლებმა გადავწყვიტეთ შევხვედროდით ანალოგიურ ქართულ კომიტეტს. Да, с этой шехудра гаймарта.
Без вести Грузии. И вот такая встреча состоялась у нас.
Ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია მოლოდინის თავმჯდომარის ვლადიმერ დობოჯგინიძის ინფორმაციით უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება 860 მეტი ქართველი მებრძოლი. თავის მხრივ 100 მეტი უსაფლავო მეომარი ჰყავს აფხაზურ მხარესაც, მაგრამ აფხაზურ მხარესთან თითქმის 12 წლიანი მჭიდრო თანამშრომლობით მათ რამდენიმე ათეული როგორც ქართველი ისე აფხაზი მეომრის მოძიება და გადასვენება შეძლეს.
დღემდე გადმოსვენებული ჰყავს 184 მებრძოლი და მოქალაქე, მათ შორის პარტიზანი. ამასთანავე ცოცხლად გამოყვანილი ჰყავს 231 კაცი ქართველი. აფხაზურ მხარეს გადაუყვანეთ ჩვენ ცოცხლად 87 პირი და ცალკე 49 მიცვალებული.
ამასთან ქართულმა და აფხაზურმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საერთაშორისო წითელი ჯვრის დახმარებით დაღუპული მებრძოლების დედები რამდენჯერმე შეახვედრეს ერთმანეთს უჩამჩირეში. როგორც ამ შეხვედრის მონაწილე ბელა ზალდასტანიშვილი იხსენებს, თავიდან ერთგვარი აგრესიულობა იგრძნობოდა, მაგრამ როცა ადამიანებმა ერთმანეთის გასაჭირი შეიტყვეს, გაბრაზდება თანაგრძნობამ შეცვალა.
ძალიან აგრესიულად შეხვდნენ დედები, მაგრამ მე რო გაიგეს ჩემი ამბავი, სხვათა შორის ძალიან შეწუხდნენ თვითონაც.
თუმცა მიუხედავად ქართველ და აფხაზ მშობელთა ორგანიზაციების საერთო კეთილგანწყობისა, როგორც გული კიჩვა ამბობს ქართულმა მხარემ, აქ კი აფხაზეთში ომის დროს დისლოცირებული ქართული სამხედრო სადლობა იგულისხმება ჯერჯერობით არ წარმოადგენა იმ 135 აფხაზი მეომრის სამარხის სქემა, რომლებიც დაღუპულად ითვლებიან. შესაბამისად აფხაზურ არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელფეხი აქვს შებორკილი განაგზოს ქართველი მებრძოლების გვამების მოძიება. ამბობს გიული კიჩვა და არც იმას გამორიცხავს, რომ ზოგიერთი ქართველი მეომრის ცხედარი საერთოდაც არ აღმოჩნდეს არც ერთი სამარხში, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებობს.
Очень многие трупы грузинских бойцов, к сожалению, военным командованием.
Бევრი ქართველი მეომრის გვამს სამწუხარო სამხედრო ხელმძღვანელობა ზღვაში ისროდა. ეს ცნობილი ფაქტია. ამიტომ მე მირჩენია ვთქვა, წარე სიმართლე, ვიდრე ლამაზი ტყუილი. ბევრი ქართველი დედა სამწუხაროდ ვერ იპოვის თავისი შვილების ცხედარს. სწორედ ამ მიზეზის გამო.
Должны знать, что возможно, очень многие не смогут найти вот по этой причине.
ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ სამთავრობო წრეები, რომელთა ინფორმაციასაც იყენებენ უგზო-უკლოდ დაკარგულ მეომართა სამარხების მოძიების დროს არასამთავრობო ორგანიზაციები, დიდ დაინტერესებას არიჩენენ დაღუპულთა ცხედრების ბედით. ხოლო თბილისსა და სოხუმს შორის პოლიტიკური დაპირისპირების ყოველ ახალ ტალღაზე კი დაღუპულთა ძიების გაგრძელება საერთოდ უპერსპექტიო ხდება. აფხაზი გული კიჩვა არც იმას გამორიცხავს, რომ ამ საქმეში გარკვეული კრიმინალური ჯგუფების დაინტერესებაც იდგეს.
Это очень болезненно, потому что иногда на уровне
ეს ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ რომ ზოგჯერ ჭორების დონეზე ჩვენ ხალხში გავრცელებულია მოსაზრება, რომ რაღაც კრიმინალური სტრუქტურები ასევე ვაჭრობენ ცხედრებით. ეს დაუდასტურებელია, მაგრამ ასეთი შთაბეჭდილება იქნება.
Это правда на уровне слухов, но иногда складывается впечатление, что это тоже может иметь место.
უცნაურია, მაგრამ ფაქტია, რომ ვერც ქართველმა ვლადიმერ დობორჯგინიძემ და ვერც აფხაზმა გული კიჩვამ, რომლებიც 12 წელია თავად უდგანან სათავეში უგზო-უკლოდ დაკარგული შვილების მოძებნას, ჯერჯერობით ვერც თავად მიაკვლიეს საკუთარი შვილების საფლავებს და ისინი, როგორც თბილისში ეულად დარჩენილი ორი უგზო-უკლოდ დაკარგული შვილის დედა, ბელა ზალდასტანიშვილი, ყოველდღის გათენებას იმედით ხვდებიან, რომ მათი შვილების ცხედრებს ბოლოს და ბოლოს იპოვნიან და ლოცულობენ, რათა სხვა მშობლებმა აღარ გამოსცადონ ასეთი სიმწარე.
ჩემი პატარა ბიჭი რომ იდიოდა მეუნებოდა დედი რამე რომ მომივიდეს იქ ხარ დამტოვებოდა ესე უძლური ვარ შუტო რა მქნა ესე უძლური ვარ და ვერაფერ ვერ ვაკეთებ იმიტომ ბრალდები იმას ამთავრობის შვილები რო იყვნენ იქ აქამდე ხო გადმოასვენებდნენ და არ დატოვებდნენ მიღას უნდა თემური და ზურიკო და ბელა მიღას ახშულ შვილო შენ ჩირიმე და ნეტა იმ შვიდობა იყვეს და კიდე რამე არ ატყდებოდეს ყველაზე ძალიან მე ვიცი რა არის სიმწარე შვილების და აღარაფერს აღარ დავეცი
ჯობ ჩვენს გადაცემას. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ჩამოთვლით დღევანდელ გადაცემაში დარჩენილ მასალებს. ესენია კულტურული მიმოხილვა, სპორტული პროგრამა და ახალგაზრდული პროგრამა. გადაცემას პრაღიდან მარიამ ჯეურელი უძღვება. ასე თბილისის კულტურულ მიმოხილვას გიორგი გვახარი აქვთავაზებს.
ჯერ კიდევ შარშან ქართული საზოგადოების უმრავლესობამ სიტყვა ტრაფიკინგის მნიშვნელობა მაინც და მაინც კარგად არ იცოდა. ქვეყნის მრავალ მოქალაქეს წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა, რომ არსებობს მონობისა და ადამიანებით ვაჭრობის თანამედროვე ფორმა, რომელიც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია გავრცელებული. ბოროტმოქმედებს და კრიმინალთა ორგანიზებულ ჯგუფებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ყველაზე გაჭიროებული ხალხი ჰყავთ მიზანში ამოღებული. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა კონგრესმენმა ჯონ მილერმა, რომელიც უძღვებოდა შეერთებული შტატების მთავრობის კურს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საქართველოში კი გაჭიროებული ხალხი უხვად ყავს. ტრაფიკინგი ქვეყნის მტკივნეული პრობლემაა. მიუხედავად ამისა, ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში პროგრესი სახეზეა. გაგახსენებთ, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა სახელმწიფო დეპარტამენტს წარუდგინა მეოთხე ყოველწლიური ანგარიში ტრაფიკინგის შესახებ, რომელმა ქვეყანამ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ტრაფიკინგის წინააღმდეგ საბრძოლველად. პაუელის მოხსენებაში საქართველო ეგრეთ წოდებულ მეორე კატეგორიაში მოხვდა. როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ცვლილებამ სისხლის სამართლის კოდექსში და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა. მაგალითად, ორგანიზაციამ ქალები მშვიდობისათვის თბილისის ძველ გალერეაში გამართა ანტიტრაფიკინგური გამოფენა, რომელზედაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სამხატვრო აკადემიის სტუდენტთა ნამუშევრები წარმოადგინეს. დაიბეჭდა ბროშურები, პლაკატები, თუმცა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში ქართული კულტურა ჯერ აქტიურად არ ჩართულა. გამონაკლისია ახალგაზრდა რეჟისორის რუსუდან ჭყონიას ახალი ფილმი „აღთქმული მიწა“, რომლის პრემიერა ივნისში სტუდენტური ფილმების ფესტივალზე გამართა. თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული პროფესიით თეატრის რეჟისორი რუსუდან ჭყონია თავად გვიამბობს, თუ როგორ მიმდინარეობდა ამ 20-წუთიანი დოკუმენტური ფილმის გადაღება.
ეს იყო ინტერნიუსის დაკვეთა. ნაწილი ფილმისა გადაღებულია თურქეთში, ფარული კამერით. თურქეთში რომ დავენახოთ რომ საკეთებს, რა თქმა უნდა გვექნებოდა პრობლემები, იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობოზე უნდა შეთანხმდეს ეს გადაღებებმა.
რუსუდან ჭყონიამ კინოს მოყვარულთა ყურადღება სტუდენტური ფილმების შარშანდელ ფესტივალზე მიიპყრო თავისი დებიუტით კინოში. ორნაწილიანი დოკუმენტური სურათით მათ სახელი არ გააჩნიათ, რომელშიც ავტორი მაწანწალა ბავშვების თემას ეხება და იმ ადამიანებზეც გვიამბობს, რომლებიც უანგაროდ ცდილობენ ამ პრობლემის გადაწყვეტას, ძეგვისა და ბედიანის ბავშვთა ცენტრების პედაგოგებზე. თბილისური პრემიერის შემდეგ ჭყონიას ამ სურათმა არაერთი საერთაშორისო ფესტივალი მოიარა. კრიტიკოსები ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ რეჟისორი დიდი ტაქტით გამოხატავს მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების თემას. არც ამძაფრებს აქცენტებს და არც არბილებს. შესაძლოა ამიტომაც მიანდოს სწორედ რუსუდან ჭონიას ფილმი ტრაფიკინგის შესახებ. ჩვენთან საუბარში ახალგაზრდა რეჟისორი თავად აღნიშნავს, რომ ტრაფიკინგის პრობლემაზე მუშაობა ყველასგან განსაკუთრებულ ტაქტს მოითხოვს. მაგრამ თუ იგივე მხატვრებს, რომლებიც ტრაფიკინგის საწინააღმდეგო პლაკატებს ქმნიან, შეუძლიათ პირობითი ენით გამოხატონ სათქმელი კინორეჟისორს ცოცხალ ადამიანებთან, მათ ბედთან აქვს საქმე.
თვითონ ეს თემა არ ძალიან ფაქიზი თემა და ძალიან რთული სამუშაო, იმიტომ რომ შენ ჩახვალ თქვა, გადაიღებ ვიღაცას და მე პასუხისმგებლობა შეძებ. ჩემ მოდი ხარ, თქვა დაგხვდით და ინტერვიუს არ არის ქალი. რჩება იმ საპრობილია ფაქტიურად სადაც ისინი არიან. და ვერავნარად ვერ შველი. და ეს კადრები თუ ხდება ტელევიზიით ეკრანზე ხო? ლება გააქრომის ადამიანთან პასპორტი არ აქვს, არაფერი არ აქვს, აბსოლუტურად დაუცველია.
მაგრამ საქმეებს ხშირად აღძრავენ და ხშირად თავად ტრაფიკინგის მსხვერპლის წინააღმდეგ. რუსუდან ჭყონიას ფილმში აღთქმული მიწა დროდადრო ჩდება 19 წლის ქართველი გოგონა, რომელიც მკვლელობისთვის იხდის სასჯელს. მან საშინელ დამცირებას ვერ გაუძლო და მოკლა ადამიანი, რომელმაც პროსტიტუციისკენ უბიძგა. ფილმის სხვა პერსონაჟებისგან განსხვავებით, ეს ქალი არც სახეს მალავს ეკრანზე და არც სახელს.
გარკვეული პერიოდის მერე როცა გამიკეთა ეს საბუთები და სულაც შემთხვევით გავიგერო არა კაზინო არა თუ ქალები მიყავდა და ატყუებდა ტოვებდა პასპორტებს აქნებდა და მე მგონი ხდებით კიდე რაც ხდება და ну ახლა სულაც შემთხვევით რომ გავიგე მის ოჯახშივე გავიგე სტუმრად ვიყავ მასთან ისული და პატარა გოგო იყო მაგ რუსის გოგო და შემეკითხა რომ იციო სადაც მოდიხარო და გარკვეული ხარ და მეუთხარი კი მეთქი როგორ არ ვიცი რა იციო იციო რომ მათ კაცებთან უნდა გქონდეს ურთიერთობაო
ტრაფიკინგი ხშირად მხოლოდ და მხოლოდ ქალებით იძულებით ვაჭრობა იძულებითი პროსტიტუცია გონიათ სინამდვილეში ტრაფიკინგი ყოველას შეიძლება შეეხოს ყოლა ასაკისა და სქესის ადამიანს აღთქმულ მიწაში მსხვერპლის გარდა ტრაფიკინგის მკვლევარებიც მონაწილეობენ. ავტორი გვიამბობს მამაკაცებზეც, საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც მოტყუებით წაიყვანეს ქვეყნიდან და ახლა იძულებით ამუშავებენ. სამწუხაროდ ფილმის ის ეპიზოდები, რომელშიც კადრს მიღმა ხმა ტრაფიკინგის შესახებ გვიამბობს, მეტის მეტად სწორხაზოვანია. აქ აღთქმული მიწა ჩვეულებრივ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ რეკლამას ემსგავსება.
სწორედ ცხოვრების აწყობის სურვილმა გადააწყვეტინა სოფელ კასუმლოს მაცხოვრებელ აბასოვს სამუშაოდ რუსეთში წასვლა. პოლიციელმა მამეთ ხუსაევმა თავისი სოფლის რამოდენიმე მკვიდრს რუსეთში მაღალანაზღაურებადი სამსახური შესთავაზა. ვიზები და პასპორტებიც თავად გაუკეთა და რუსეთის გზას გაუყენა. რის ვაივაგლახით უკან დაბრუნებული ორი კასუმლოელისაგან გაირკვა, რომ მათ მონურ პირობებში მწყემსება დამუშავებდნენ. უკვე მეორე წელია მისი ოჯახი ამაოთელოდება მის დაბრუნებას.
რუსუდან ჭყონია ამბობს, რომ იძულებით ან მოტყუებით მას არავინ გადაუღია. ფილმის პერსონაჟებისთვის ახალგაზრდა რეჟისორის ფილმი მონობისგან თავის დახსნის საშუალებად იქცა.
თანხმობა განაცხადეს, მაგრამ მე თუ არ გამოიყვანდი იმ ადამიანებს იქიდან, ხო დაუმძიმებდი ყოფნას და არ ღირდა ფილმი იმათ, რომ ფაქტები რასაც ყოფდნენ იყო შემზარავი.
მას შემდეგ, რაც აღთქმული მიწა სტუდენტური ფილმების ფესტივალზე უჩვენეს, ახალგაზრდა რეჟისორს კიდევ ერთხელ მიეცა შანსი მონაწილეობა მიეღო დოკუმენტური ფილმების დიდ საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. გაემართა ფილმის პრემიერა თბილისის რომელიმე დიდ კინოდარბაზში ან ეჩვენებინა აღთქმული მიწა ტელევიზიით. მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ფილმის იმ პერსონაჟის ცხოვრება, რომელიც მკვლელობისთვის იხდიდა სასჯელს, ძირეულად შეიცვალა. იგი ქალთა კოლონიაში გათხოვდა. კოლონიის თანამშრომლებმა, პატიმრებმა, თავად ფილმის პერსონაჟმა რუსუდან ჭყონიას თხოვნით მიმართეს. ამოიღო ფილმიდან ის კადრები, რომელშიც 19 წლის ქალი თავის ტრაგედიაზე გვიამბობდა. მაგრამ ამით მთლიანად დაინგრეოდა აღთქმული მიწის დრამატურგია. რეჟისორმა ფილმის გადაკეთებაზე უარი თქვა. რუსუდან ჭყონიამ სულ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო. მან საერთოდ უარი თქვა თავის ფილმზე.
ფილმის ერთ-ერთმა პერსონაჟმა თხოვა რომ ეს ფილმი არ გასულიყო ეთერში, რადგანაც ეს საფრთხეს უქმნიდა მის ოჯახს. თუ ფილმი ემუქრება ადამიანის ბედნიერებას და თუ არსებობს ალბათ რაღაც ეთიკური მოსაზრებები, რომლის გამოც ჯობია რაღაცები დათმო, რომ ადამიანის
ახთკმული
მიწა მართლაც დაემუქრა ერთი ადამიანის ბედნიერებას. მაგრამ ტრაფიკინგი ჯერ კიდევ 100,000-ობით ადამიანის ბედნიერებას ემუქრება. კულტურის მოღვაწეებს, მათ შორის კინემატოგრაფისტებს, რა თქმა უნდა შეუძლიათ გამოხატონ თავიანთი პოზიცია და დაგმონ მონობის ეს ახალი ფორმა. მაგრამ თავად რუსუდან ჭყონიას აზრით, ტრაფიკინგის პრობლემა მხოლოდ მაშინ გადაწყდება, როცა ქვეყანაში აღარ იქნება შიმშილი და სიღარიბე, როცა შესაძლებელი გახდება ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმება. სხვაგვარად, სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანით, პლაკატების დაბეჭდვით, სოციალური რეკლამით და თუნდაც ძალიან კარგი ფილმებით ტრაფიკინგის დაძლევა შეუძლებელია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ოლიმპიური ფიცი, მნიშვნელოვანი შეხვედრები, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტთან. ოლიმპიური გუნდის პრეზენტაცია. ყველა ფორმალობა დაცულია და დარჩა მთავარი წარმატებული გამოსვლა ათენის ოლიმპიურ თამაშებზე. 3 აგვისტოს თამაშები საზეიმოდ გაიხსნება. 14 პირველი სტარტებია დანიშნული. ჩვენი რადიო შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ დეტალურ ინფორმაციას ქართველი სპორტსმენების შედეგებზე, აგრეთვე სპორტსმენების და მწვრთნელების ახალდახალო კომენტარებს. მაგრამ ჩვენმა სპორტულმა მიმომხილველმა ელგუჯაბერიშვილმა ათენში გამგზავრებამდე კიდევ ერთი სიუჟეტი მოგვიმზადა ქართულ ოლიმპიელებზე.
ტრადიციულად ასეა, საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის უმეტესობას, როგორც წესი, მოჭიდავეები შეადგენენ და პოტენციური მედალოსნებიც უცენარესად მათ შორის გვეგულება. ძიუდო, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა. ამ სახეობებში საქართველოს 19 წარმომადგენელი ეყოლება და მათ შესახებ წინა გადაცემაში ვისაუბრით. ამჯერად დანარჩენ 14 ოლიმპიელს წარმოგიდგენთ. ესენი არიან: ტყვის მსროლელი ნინო სალუქვაძე, ჩოგბურთელი ირაკლი ლაბაძე, ტანმოვარჯიშე ილია გიორგაძე, ბატუძე მხტომელი რუსუდან ხოფერია, მოცურავე ზურაბ ხომასურიძე, ძალოსნები გიორგი ასაინძე და არსენ კასაბაევი, მშვილდოსნები ხათუნა ნარიმანიძე და ქრისტინა ესებუა, ძლეოსნები მარიამ ქევხიშვილი, იულია დუბინა და დავით ილარიანი, მოკრივეები ნიკოლოს იზორია და კონსტანტინე კუპატაძე. ამდენ ყველაზე გამოსტილი და ტიტულოვანია ნინო სალუქვაძე, რომელმაც პირველი ოლიმპიური გამარჯვება 16 წლის წინ სეულში მოიპოვა. ამის შემდეგ ნინომ მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებიდან იმდენი მედალი ჩამოიტანა, ზუსტი რაოდენობის დასახელება თავადაც უჭირს. სალუქვაძე ქართველთაგან პირველი იყო, ვინც ათენის თამაშების ლიცენზია მიიღო და იგიდან მოყოლებული, როგორც თავად ამბობს, განსაკუთრებული მონდომებით ემზადებოდა თავისი მეხუთე ოლიმპიადისთვის. ოლიმპიადაზე მეორედ გამოვა მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი რუსუდან ხოფერია. ბატუძე მხტომელთა ოლიმპიური დებიუტი 4 წლის წინ სიდნეიში შედგა. ხოფერია იქ 7 ადგილზე გავიდა. ახლა კი უკეთესი შედეგის იმედი აქვს, თუმცა ტრამვის გამო ვარჯიშები გაუწია.
დღესდღეობით აი ამ ეტაპზე მუხლი უკეთეს გამარეობაში მაქვს, ნუ პატარ-პატარა ტკივილები მაქვს, ეს ალბათ ათენში დამჭირდება ისევე ჩვენი ექიმების დახმარება. რაც შეეხება შეკრებას, ძალიან ნაყოფიერი იყო შეკრება და შედეგიანი. ამ ეტაპზე მე ვთვლი და ჩემი მწვრთნელიც ესევე თვლის, რომ ისევა როგორც უნდა ვიყო. ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილებ.
სიდნეიში სულ 8 ბატუძე მხტომელი გამოდიოდა. ათენში კი ორჯერ მეტი, 16 სპორტსმენი ასპარეზებს. ხოფერიას თქმით, საპრიზო ადგილებზე გასვლის შანსი თითქმის ყველა მათგანს აქვს.
რო არ მესწრება მე იმის, რომ ახალ ვარჯიშზე ვმუშაობ, მაგრამ ამ ახალ ვარჯიშს მე ვერ გავრისკავ და ვერ დავაყენებ ჩემ თავსაფრთხის წინაშე, რომ ეს ვარჯიში მოვსწინჯო ოლიმპიურ თამაშებზე, ვინაიდან ფეხმა იმდენად შემიშალა ხელი, რომ ბევრჯერ ვარჯიშები მიცდებოდა და ეს ვარჯიში ვერ დავხვეწე. ამიტომ მე ვიასპარეზებ უფრო მოუმატე ჩემს ძირითად ვარჯიშს, რომელიც არის ჩემი საშეჯიბრო ვარჯიში.
რუსუდან ხოფერიამ ბოლო საწვნელი შეკრება პოლონეთში გაიარა და თბილისში ახლახანს დაბრუნდა. ჯერ კიდევ პოლონეთშია კიდევ ერთი ქართველი ოლიმპიელი, სიდნეის თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი, ზალოსანი გიორგი ასანიძე. ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ასანიძემ განაცხადა, რომ სპორტული ფორმა თითქმის აღიდგინა და ახლა სრული დატვირთვით ვარჯიშობს.
ვარშავის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ყველამ კარგად იცის, თუ რა რთული ტრავმაც მივიღე და ამის შემდეგ რა ურთულესი ოპერაციაც ჩამიტარდა მოსკოვში, მაგრამ მინდა აღნიშნო, მთელი ეს პერიოდი სარეაბილიტაციო და თვითონ ოპერაციაც დადებითად წარიმართა, კმაყოფილი ვარ რა თქმა უნდა ამ ოპერაციით, ვინაიდან მომეცა საშუალება დაუბრუნებულიყავ ისევ სპორტში, რაც უმთავრესი მიზანი იყო ჩემთვის, და შემდეგ მეფიქრა იმ წარმატებისათვის, რომელიც უკვე მოდის, თქვა ევროპის ჩემპიონატი იქნება, ოლიმპიური თამაშები იქნება.
ადრინდელი თამაშების მსგავსად ოლიმპიელთა შორის კვლავ მოხდნენ მშვილდოსანი ქალები. 30 წლის ხათუნა ნარიმანიძე უკვე საკმაოდ ტიტულოვანი სპორტსმენია, ევროპის დიდი პრიზის მფლობელი და გუნდური პირველობის მეორე და მესამე პრიზიორი, მსოფლიო უნივერსიადის ვიცე-ჩემპიონი. ქრისტინა ესებო ოჩამჩირელია, აფხაზეთის ომის შემდეგ ოჯახთან ერთად ლვოვში ცხოვრობდა, მშვილდოსნობაში ვარჯიშიც იქ დაიწყო. 2001 წელს ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, წლეულს კი საქართველოს ნაკრებთან ერთად ევროპის გუნდურ ჩემპიონატში მესამე ადგილი დაიკავა. მშვილდოსნებმა ოლიმპიური ლიცენზია შარშან შემოდგომაზე მოიპოვეს. რაც შეეხება მძლეოსნებს, მათი ათენში გამგზავრება ბოლო მომენტამდე სათუო იყო. ქევხიშვილი ბირთვის მკვრელია, იუდინა სამხტომელი, ილარიანი კი თარჯვენში გამოვა. ოლიმპიური ლიცენზიის მოპოვება თავისთავად წარმატებაა და ჩვენი მძლეოსნებისგან ჯერჯერობით მეც ალბათ არც უნდა ველოდოთ. საქართველოს მძლეოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი თამაზ დინარაძე ირწმუნება, რომ 4 წლის შემდეგ პრიზიორიც გვეყოლება. მას განსაკუთრებით ემედება 19 წლის მარიამ ქევხიშვილი, რომელმაც ბირთვი 17 მეტრსა და 20 სანტიმეტრზე კრა. ერთ წელიწადში კი პირადი შედეგი მეტრნახევრით გააუმჯობესა. ისევე როგორც სიდნეიში, ამჯერადაც ფინალურ ექვსეულში მოხვედრის შანსი აქვს სპორტულ ტანმოვარჯიშეს ილია გიორგაძეს. ასე ფიქრობს საქართველოს ტანვარჯიშის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ხონღაძე.
ეხლა შეეხება ილიას, ილია დღეს გიორგაძის ამ შემთხვევაში, რომელსაც ლიცენზია აქვს მოპოვებული, ჩემი აზრით კარგ ფორმაშია. აწუხებს პატარ-პატარა წვრილ-წვრილი ტრავმები, თუ არ გაურთულდეს უ ყველაფერი, ნორმალურად უნდა გამოვიდეს. ახლა წინა ოლიმპიადაზე ღერძე იყო ფინალში და მე-6 ადგილი აიღო და მე მგონია, რომ აი თუ ხელი შეუწყო ამ ტრავმებმა და ზედმეტი ტკივილი არ იგზნო კიდევ, ალბათ, ნუ ერთი ნაბიჯით მაინც წინა წავიდეს.
ქართველ ოლიმპიელთა პირველი ჯგუფი ათენში 9 აგვისტოს მიემგზავრება. ყველაზე ბოლოს 23 აგვისტოს ოლიმპიადის დედაქალაქში ჩავლენ თავისუფალი სტილის მოჭიდავეები. ჩვენი გუნდის ლიდერმა, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა ელდარ კურტანიძემ საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრისას საჯაროდ განაცხადა.
ღვთისადა ერის წინაშე ვფიცავთ. თითოეული ჩვენთაგანი იბრძოლეთ საქართველოს გამარჯვებისათვის. დაუმორჯოს საქართველოს.
ცემის ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენ. მას თბილისის სტუდიიდან დავით ვაიჯაძე უძღვება.
გამარჯობა. ახალგაზრდულ პროგრამას დღეს ორ თემას უძღვნით: ნაადრევი ქორწინებით შექმნილ ოჯახებსა და ახალ პროფესიებს. ილაპარაკებენ ჩვენი რესპონდენტები, ვინც ოჯახი ადრეულ ასაკში შექმნა. მათ ჩვენი კოლეგა ანა ჭიჭინაძე წარმოგიდგენთ. გადაცემის მეორე ნაწილში ნინო ჩიმაკაძესთან ერთად ვისაუბრებთ ახალგაზრდებზე, რომელთაც არეთაკილებად ოდესღაც არაპრესტიჟულად მიჩნეული სამუშაოს კეთება.
ხალის მოტაცება ცოლად შერთვის მიზნით საქართველოში ჯერაც რჩება ოჯახის შექმნის ერთ-ერთ ხერხად. მას სიხშირით არც ქალვაჟის მიერ ერთობლივად მოფიქრებულ შეთანხმებული ეგრეთ წოდებული გაპარვა ჩამორჩება. ამ უკვე არც თუ ორიგინალურ ხერხებს კი დაქორწინების წინაპირობად მეტწილად ახალგაზრდები, ტინეიჯერები იყენებენ. ხშირია განქორწინებები, მაგრამ ამგვარად შექმნილი ოჯახები ინარჩუნებენ სიმტკიცეს. ყველა ოჯახის მსგავსად აქაც ხშირია უთანხმოება, პრობლემები. განსხვავება ისაა, რომ ამ ახალგაზრდებს ძალიან ადრე უწევთ ცხოვრებისეულ სირთულეებთან შეჭიდება. ჩვენ გთავაზობთ ადრეულ ასაკში დაქორწინებული ახალგაზრდების მონათხრობს. ერთი შეხედვით მათი სიტყვები და მიდგომები ერთმანეთს გავს. ალბათ იმიტომ, რომ ოჯახზე ლაპარაკს ტაბუატევს. შესაძლოა ეს სწორიც იყოს, მაგრამ ფიქრობთ კომპრომისებზე, ფულზე, სიყვარულზე და ბავშვებზე ლაპარაკის მიღმა მსმენელი ჩვენი რესპონდენტების არამხოლოდ სიტყვებში, არამედ ინტონაციაშიც ცოტა მეტ დაფარულ ემოციას ჩაწუდება.
შეხვდები 18 წლის და ერთ კვირაში ჩემს ამჟამინდელ მეუღლესთან ერთად გავიპარე. ჩვენ ისეთვე ხვდებოდით ერთმანეთს და მეგონა რომ მე და ჩემ მეუღლემ ერთმანეთს სიტყვით უგებდით. მაგრამ გათხოვების შემდეგ აღმოჩნდა რომ საერთოდ არ ვიცნობდით ერთმანეთს და ერთმანეთში ბევრი ნაკლი აღმოვაჩინეთ. ოჯახის განგრევა არც კი გვიფიქრია. რადგან ბავშვი ყავს გასაზრდელი და ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ ჩვენი აგრესიები დავიცმოთ და მხოლოდ ბავშვზე ვიფიქროთ. ისე აჯობებდა რომ ერთმანეთი მოკეთ გაგვეცნო და დაოჯახებაზე შემდგომ გვეფიქრა. ჩემი მეუღლე ვერიტყვი რომ მუშაობს, ძირითადად მშობლები გვინახავენ და გვაჩენენ. მაგრამ ოჯახის შექმნა ჩვენთანზე გამოცადი და ვიცი რომ დაუშვებელია. სანამ ექნებათ ოჯახის შენახვის საშუალება და სანამ არ ექნებათ იმის გარემო რომ ცალკე ცხოვრობენდე, ოჯახის შექმნა არის უაზრობა.
21 წლის ასაკში შემთხვევით მომიდა უბრალოდ მომეყანა იმ დღეს ცოლი და ვაპირებდი მოტაცებას. ნუ ვერ მოვიტაცე და არ მოვიტაცე უბრალოდ და მეორე დღესაც თავის ნებით დავითახმა გამოყოლა. ოჯახსაკლია ძირითადად უფრო ეკონომიური ხარეთ. ოჯახის შენახვაში მეხმარებიან მშობლები, ნუ მეც შრომულ წვალობ და რაღაცას მეც შეულობდეს რომ ელემენტარული პირობებია შეუქმნა ოჯახს. ძირითადად ჩემთვის ფული არაფერს არ ნიშნავს. მე ფიქრობ აშოქმენი და ადრევოთ ოჯახ ვიყავე მე უკვე სამაგისოდ მზად რომ ოჯახი შევექმნა და განწყობილი ვიყავ ისიც რომ ყოლიყო მეუღლე და შვილი ერთ-ერთი ის იყო უბრალოდ ცოტა ეკონომიკური გამიჭიდა თუ ბავშვს გაზდის და სახლის საქმეებს გააკეთებს ისე რომ რჩება იმის დრო რომ იმუშაოს რატომაც არ
ჩემი მეუღლე წასულია სამი წელიწადია უკვე საზღვარგარეთ არაფერი საშუალება არ იყო აქ დავუშვათ რომ მემუშავა და ამის გამო წავიდა სამი წელია უკვე რაც იქ არის ვარსებობთ იმით იდეალურ ოჯახში მთავარია ერთმანეთი უნდა უყვარდეთ პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ერთად უნდა იყვნენ. ბავშვები ორი უნდა გაზარდოს, დედაც და მამაც უნდა ყავდეთ გვერდზე. იდეალურ ქმარი მე მყავს, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ადამიანია. თითქმის ყოველ კვირა მეხმარება იქ და აგზავნის მანქანებს და არსებობთ იმით. როცა გიყვარს უფრო მეტ რამეს აიტა. ალბათ იმიტომ ვიტან, რომ სამი წელია დასულია და რო არ მიყვარდეს ალბათ ესე.
ოჯახის შეხვედრა უკვე 10 წელიწადია. 15 წელს ასაკში მყავს ერთი შვილი, მეორე კლასელი. არანაირი ოფიციალობა, უბრალოდ ვიყავდა ერთმანეთი და არ მოტაცებას ჰქონდა ადგილი უფრო სწორად. მე არაფერს არ შეხმიანობ, სახში ვარ და ზედაპირ მშობლების კისერზეზე ვარ. არანაირად მოხმარებული მშობლები. ეგ ფალი უნდა გათხოვდეს ალბათ. სკოლას დაამთავრებს, ინსტიტუტს დაამთავრებს და უკვე სად იქნება რომ ოჯახის შეკასება. ახლა რა გასათხოვარი ვიყო? გათხოვდებოდი ცოტა უფრო დიდი. კაცი უნდა მუშაობდეს და ოჯახს ინახავდეს. ეს ფუნქცია აქვს ერთადერთი მეტი არაფერი არ შევძლი.
ოჯახის შექმნენი 18 წლის ასაკში. დიდი ხნის სიყვარული არ ქონდა, მაგრამ მაინც ბავშვური გადაწყვეტილება იყო და გატაცება ალბათ მასში. 18 წლის ვიყავი მე და 15 წლის ჩემი მეუღლე და რა სიყვარული უნდა ქონოდა ჩვენ ისეთი რომ ერთმანეთოთ ვერ გაგვეძლო. უცბად შეგვიყვარდა ერთმანეთი. კაცე ხელი და მოვიკაცე. ცხოვრობ 9 წელია, ყავს ბავშვი, ვარ ბედნიერები. ჩემი შვილი არის 8 წლის. დღესდღეობით მუშაობ, არ მიჭირს. ბავშვის შენახვა მაქვს, ახლა ვარ ბედნიერი. სრული ბედნიერებისთვის ჩემ ოჯახსაკლია ფინანსები, ფულით სიყვარულს ვერ შეგნებ, ვერ შეიძლება. ფული მჭირდება პირადულად, რომ მქონდეს სახარჯი ფული, საგულაო ფული. სუჩხუბი ვერ ვიგდებოდით ერთმანეთს, ვერ უგებდით. მქონდა ოჯახური პრობლემები. მაგრამ ასაკმაც თავის იქნა, აზრში და ჭყვაში რო ჩავარდი, გათმობა მეც ვისწავლე მეუღლემოთ და ნელ-ნელა ეგუებით ერთმანეთს. და ჩემი აზრით პატარები არც უნდა გათხოვდნენ და ცოლიც არ უნდა მოიყვანონ. იმიტომ რომ ხშირია რომ ოჯახი ინგრევდა. ასაკზეც არა, აი ხო 15 წლის ასაკში ნამდვილად არ უნდა მოიყვანო, მაგრამ არავის დამოკიდებული არ უნდა იყო. უნდა ქონდეს სამსახური და ფული უნდა ქონდეს. და დღესდღეობით ფული წუწავს ყველაფერს.
მე ვიყავი მაშინ 16 წლის, ჩემი მეუღლე იყო 20 წლის და ჩემნებით არ გავყოლებ მომიტაცა და გადავდგესნა ბიჭი და დავრჩი. ჩემ ოჯახს რო ბედნიერებიც ამ მომენტში არაფერი არ აკლია, ძალიან გვყავს ერთმანეთი მე და ჩემს მეუღლეს და რა ვიცი, ვთვლი რომ ბედნიერი ოჯახი მაქვს. მეუღლე ამ მომენტში ეწევა მცირე ბიზნეს და გვაყოფილია ჩვენ შემოსავლით. მე ვთვლი რომ ქალმა უნდა შექმნას ოჯახი 23-25 ასაკში, როდესაც ქალი ხდება თავისთავად არის დედობისთვის მზად.
ყველა ოჯახურ წულს შეგუების, ერთმანეთთან შეწყობის პატარა საიდუმლო აქვს, რომელიც მათი ცხოვრების წესს ედება საფუძვლად. ამ საიდუმლოს განშრეკა კი ჟურნალისტის საქმე არ არის.
ახალგაზრდების ახალი მიმართებების შრომისადმი. ეს გახლავთ ნინოს სიუჟეტის თემა.
ცივილიზებულ ქვეყნებში ახალგაზრდები ადრეული ასაკიდანვე ცდილობენ დამოუკიდებლობა მოიპოვონ და საკუთარი ფინანსებით სურვილისამებრ იცხოვრონ. ეს მათ ოჯახებსაც ნორმალურად მიაჩნიათ. გარკვეული ასაკის მიღწევის შემდეგ შვილების ცხოვრებაში ზედმეტად არერევიან და თავისუფალი არჩევანის უფლებას უტოვებენ მათ. საქართველოში ამ მხრივ განსხვავებული ვითარებაა. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო დღემდე. აქ მშობლები ყოველთვის აქტიურად იყვნენ ჩართულნი შვილების ცხოვრებაში. სოციოლოგი ემზარჯ გერენაია შენიშნავს.
ქართულ კულტურას აქვს სპეციფიკა. მშობლები უსაზღვროდ გადაყოლილი არიან შვილებზე. ესე იგი აქ ზომა ქართველმა არ იცის. ქართველს უშდება შვილი და ამის შემდეგ ის კარგავს საკუთარ პირად ცხოვრებას. ფაქტურად მას ნართავს ერთი ბრმა ინსტინქტი, რომ როგორმე მისი შვილი მიიყვანოს რაღაც პედესტალზე დააყენოს და არა დისტანცია საკუთარი შვილის პიროვნებასთან. იმსახურებს თუ არა და ასე შემდეგ. შვილებს არაზოს არ უხსნიან საიდან მოდის ფული მშობლები.
ბოლო დროს ჩვენთან რაღაც შეიცვალა. ახალგაზრდებს გაუჩნდათ სურვილი იყვნენ მართლაც დამოუკიდებლები და საკუთარი ბედი თავადვე განაგონ. ქართველი ახალგაზრდები აღართაკილობენ ისეთ შრომას, რომელიც ადრე არც თუ მოსაწონად მიაჩნდათ. საზოგადოების დამოკიდებულება თითქოს შეიცვალა. მაგალითად, თუ ადრე სერვისის სფეროში მუშაობა არაპრესტიჟულად ითვლებოდა, ახლა შეფასება ასე მკაცრი აღარ არის. 20 წლის ნონა კაზინოში მუშაობს ბარმენად. იგი თავად დარწმუნდა, რომ აქ სათაკილო არაფერია და სავსებით კმაყოფილია თავისი სამუშაოთი.
ასე, ნუ 6-დან დილამდე ვარ 8 საათამდე. უკვე მიჩვეული ვარ, საერთოდ არ ვიღლები. დღე გამოშვებითა ვარ. ნუ შობლებმა მითხეს, ხა არ გინდა წამოდიო რაღაც. ღამი არ უნდა დათხრა, რომ გამეთელებინა. თავიდან მიმტანი ვიყავდა, ხა ბავშვა. ბარმენო. ადრე რო გაიგები, ადრე მეც ეგრე ვიყავი, რო გავიგედი კაზინოში, რაღაც ცუდი ის მქონდა. ეხა უკვე საერთოდ მეც მუშაობ და არანაირი ცუდი სიტუაცია არ არის.
კაზინოში დარჩენას ნონა არ აპირებს. აქ ნაშოვნი ფული მას სხვა მიზნისთვის ჭირდება.
ვაკირებდი აკადემიაში ჩააბარებინა, მაგრამ ფული რო არ იყო,
ეხა აპირებ.
კი, ალბათ რომ პატარა თანხას ავაგროვებ და
სამსახურით 18 წლის ნატოც კმაყოფილია. ის დილერია კაზინოში და თვლის, რომ ახალგაზრდამ შეძლების დაგვარად აუცილებლად უნდა იმუშაოს.
მუშაობ კაზინოში თითქოს უკვე 1 წელია, რაც დავიწყე მუშაობა, კმაყოფილი ვარ, საშუალო დონის ხელფასი მაქვს და დილერი ვარ. თავიდან სამეთო დავდიოდი კურსებზე. ვისწავლე და შემდეგ დავიწყე მუშაობა. ზოგს არ აქვს იმის საშუალება, რომ შობელმა დააფინანსოს, ამიტომ ცდილობ ჩვენ თვითონ ვიმუშაო და ჩვენ თვითონ ვიშოვოთ ფული რა. თავიდან ცოტა ვერ შეგვიძლია ამას, მაგრამ შემდეგ მივაჩვიე და ახლა ჩაულებრივად უყურებენ ამ სფეროს, რომ შეიძლება გოგო მიმუშაოს, თუნდაც კაზინოში. ადრე ცოტა ერიდებოდა თქმა, სად მუშაობდა რაღაც, მაგრამ ახლა უკვე რომ მივხვდი ჩაულებრივი სისტემა, არანაირად აღარ მომალავ, სად მუშაობ და როგორ.
ლაშა თურქოლოგია. თურქული ცოდნა ადრე საქმეშიც გამოადგა. მუშაობდა კომპანიაში, რომელიც ექსპორტ-იმპორტის იყო დაკავებული. კომპანია გაკოტრდა და ლაშა სულ სხვა საქმეს მოეკიდა. ბარმენი გახდა.
ცეთოდ ნახევარი მუშაობდა. სამსახური ადვილად შევე, იმიტომ რომ 3 წლის გამოცდილება მქონდა საზოგადოებრივ მუშაობაში. როდესაც საზოგადოებრივ მუშაობდა, ახალ ჩამოსული უფრო მიმზიდველია, საერთოდ მენეჯერისთვის ის, რომ საზოგადოებრივ ნამუშევარი და ფუადურად შეულო სამსახურში. როდესაც მუშაობ, საერთოდ შენი ფული გაქვს, შეგიძლია ისე დახარჯო ის განაჭო, როგორც საჭიროა. შეგიძლია დაისვენო მეგობრებთან ერთად, ოჯახსაც დაეხმარო და
ლაშა სიტყვებიდან ჩანს, რომ მიუხედავად იმისა, რა საქმეს მისდევ, თავარია პროფესიონალი იყო.
ну რაც შეეხება ბარმენის პროფესიას, მე მგონია რომ ყველაფერს დაუფლებული ვარ. აბოთრევის ტრიალიც არ არის ძალიან ძნელი ეთნობილი კინოა. დაუს დავარო სასრულებს კონკურსზე. და ისე ემზადებოდა ორი თვე რომ აბოთრევის ტრიალი ესწავლა. კოქტეილის აგეთება რა თქმა უნდა. კლიენტს უნდა შეესთავაზო ასმელი კოქტეილი ისე რომ მოეძახს და შემდეგი ფიქრებს რომ მე როდესაც მოვიდეს და საერთოდ რაც უფრო თბილად მოექცევი. მე თუ პრობლემა მისაგები იქნება კლიენტისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ის კლიენტი მეორე და მესამე და ასე შემდეგ მოვა სპადროს.
ასეთი დამოკიდებულების მიუხედავად, საქართველოში მაინც არიან ახალგაზრდები, რომელთაც მუშაობა არ უნდათ, ან ეთაკილებათ და ურჩევნიათ ფულის სხვა გზით, მაგალითად ქურდობით ან გამოძალვით იშოვონ. ეგრეთ წოდებული კაი ბიჭობის ინერცია დღემდე არსებობს.
საერთოდ კარგი ბიჭის მენტალიტეტიდან თავისუფალი არ არის ჩვენი ახალგაზრდობა, ცხადია. ჯერ კიდევ საკმარისად ძლიერია ეს სკოლაშიც და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ აქ პრობლემები მართლაც არის, მაგრამ გაიზარდა იმ ხალხის რიცხვი, რომლებიც მუშაობენ და შრომის მოთხოვნილება აქვთ და მზად არიან ნებისმიერი სამუშაო შეასრულონ თუ კი იქნება შესაბამისი გადახდა. თავისთავად არსებითი გადატეხა ამ სფეროში არ მომხდარა. გადატეხა მოხდება მაშინ, როცა ქვეყანაში ინვესტიციები გაიზრდება, ეკონომიკურ დასექნება ადგილი, ბუნებრივია მაშინ ქუჩისთვის არავის არ ეცლება. ქუჩის იდეოლოგია ყოველთვის იქნება, მაგრამ ეს იქნება სოციალურად დეგრადირებული ადამიანების იდეოლოგია და ყველა საზოგადოებაში ასეთი ადამიანების რიცხვის, რომელსაც მუშაობა არ უნდა, თუნდაც ქურდობით და მათხოვრობით იცხოვრონ ან ქუჩაში დგომით და ასე შემდეგ, ყველა საზოგადოებაშია, მაგრამ მათი რიცხვი არასდროს არ არის ისე კრიტიკული, როგორც ჩვენ საზოგადოებაშია.
თქვენ უსმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ის მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ანა ჭიჭინაძემ და ნინო ჩიმაკაძემ. მომავალ კვირა დღემდე გემშვიდობებით.
და გემშვიდობათ ჩვენი თბილისელი კოლეგა დავით ბაიჯაძე, რომელიც ახალგაზრდულ პროგრამას უძღვებოდა. დამოსებაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მეც გემშვიდობებით, მარიამ ჭიაურელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.